Her begynder lydbogen Tyskerungen af Camilla Läckberg. Udgivet af People's Press i 2009. Indlæst af Torben Sekov i 2009. Til Ville og Mea. Stilheden i værelset blev kun brudt af fluerne summen. Manden i stolen rørte sig ikke, havde ikke gjort det længe. Han var for øvrigt ikke nogen mand mere. Ikke hvis man definerede en mand som en, der levede, trak vejret og kunne føle noget. Nu var han reduceret til føde, et spisekammer for insekter og madker. Fluerne kredsede i store sværme rundt om den ubevægelige skikkelse, slog sig ned fra tid til anden, mæskede sig. Så lettede de igen, svirrede omkring, ledte efter et nyt sted at sætte sig, prøvede sig frem, støtte ind i hinanden. Området rundt om såret på mandens hoved var af særlig interesse. Den metalliske lugt af blod var for længst forsvundet og erstattet af en anden, mere varmel og sødlig duft. Blodet var størknet. I begyndelsen var det sivet ned ad nakken, ned ad stoleryggen, ned på gulvet, hvor det til sidst samlede sig i en pøl. Først havde den været rød og fyldt med friske blodlegemer. Nu havde den ændret farve til sort. Pølen lignede ikke længere den tykt flydende væske, der løber gennem et menneskes åre. Nu var den kun en klæbrig, sort masse. Nogle af fluerne prøvede at komme ud i det fri. De var mætte, tilfredse. Æggene var lagt. De havde mæsket sig og stillet deres sult. Nu ville de udenfor. De baskede med vingerne mod ruden, prøvede forgæves at forcere den usynlige barriere. Det lød som en svag banken, når de hamrede mod glasset. Til sidst gav de op, mærkede sulten igen. Vendte tilbage til det, der engang havde været en mand, men som nu ikke var andet end kød. Hele sommeren havde Erika kredset om det, der konstant optog hendes tanker. Vejet for og imod, været på vej ovenpå, men var så ikke nået længere ind til foden af loftstrappen. Hun kunne skyde skylden på travlheden de seneste måneder. Efterdønningerne efter brylluppet, det hjemlige kaos, mens Anna og hendes børn stadig boede hos dem. Men det var ikke hele sandheden. Hun var simpelthen bange. Bange for, hvad hun risikerede at blive konfronteret med. Bange for at rode op i noget, der kunne bringe ting op til overfladen, som hun hellere ville leve i uvidenhed om. Erika vidste, at Patrick flere gange havde været på nippet til at spørge hende. Hun kunne se på ham, at han undrede sig over, at hun ikke læste i de hæfter, de havde fundet på loftet. Men han havde ikke spurgt, og hun ville heller ikke have kunne give ham noget svar. Det, der skræmte hende mest, var nok, at hun måske ville blive nødt til at ændre på sit billede af virkeligheden. Det billede, hun havde af sin mor, af hvem hun var, og hvordan hun havde behandlet sine døtre, var ikke specielt positivt. Men det var hendes. Det var velkendt. Det var et billede, der havde klaret sig gennem årene som en urokkelig sandhed, hun kunne forholde sig til. Måske ville det blive bekræftet. Måske ville det ovenikøbet blive forstærket. Men tænk nu, hvis det faldt fra en anden. Tænk nu, hvis hun ville blive nødt til at forholde sig til en helt anden virkelighed. Først nu fandt hun modet til at tage skridtet. Erika satte foden på første trappetrin. Nede fra stuen hørte hun Majas glade latter, når Patrick nussede med hende. Lyden var betryggende, og hun tog endnu et skridt. 5 trin mere, så var hun oppe. Støvet virvlede op, da hun åbnede døren og trådte ind på loftsgulvet. Hun og Patrick havde talt om en gang at indrette loftet, måske til et fristed for Maja, når hun blev større og ville være alene. Men foreløbig var det bare et loft med brede gulvplanker og fritliggende hanebjælker under det skrå tag. Det var proppet med skrammel, julestads, Majas aflagte tøj, kasser fulde af ting, der var for grimme til at stille frem nedenunder, men for fine eller for omgæret med minder til at blive smidt ud. Kisten stod henne ved den ene endevæg. Den var af træ med metalbånd. Hun gik derhen, satte sig på gulvet ved siden af og strøg hånden over kistelåget. Efter at have taget en dyb indånding, drejede hun nøglen om i låsen og åbnede låget. En muggen lugt slog imod hende, og hun rynkede på næsen. Spekulerede på, hvad den tydelige, intense lugt af elle kom af. formodentlig skimmel, tænkte hun, og mærkede omgående, hvordan det begyndte at klø i hovedbunden. Hun mindede stadig følelsen, da hun og Patrick fandt kisten og gennemgik indholdet. Hun havde langsomt taget tingene frem, en efter en. Tegninger, som hun og Anna havde lavet, små nipsgenstande, de havde lavet i sløjtimerne, og som var blevet gemt af Elsie, den mor, der aldrig havde virket interesseret, når de som børn ivrigt kom og forærede hende de ting, de havde kreeret med så stort besvær. Erika gjorde det samme nu, tog den ene genstand efter den anden op og anbragte dem på gulvet ved siden af sig. Det, hun i virkeligheden var ude efter, lå allernederst i kisten. Varsomt tog hun fat om tøjet, som hun nu mærkede under fingrene. Den lille barneskjorte havde været hvid engang, men da hun holdt den op mod lyset, så hun, at den var gulnet. Men det, hun ikke kunne tage øjnene fra, var de brune pletter. Først tog hun dem for rustpletter, men ved nærmere betragtning lignede det indtørrede blod. Der var noget hjerteskærende ved kontrasten mellem den lille skjorte og blodpletterne, der dækkede den. Hvordan var skjorten endt her? Hvem tilhørte den? Og hvorfor havde hendes mor gemt den? Erika lagde forsigtigt skjorten ved siden af sig. Da hun og Patrick fandt den, havde der været pakket en genstand ind i den, men den befandt sig ikke længere i kisten. Den var det eneste, hun havde fjernet. Det, der havde ligget beskyttet i barneskjortens blodplættede stof, var en nazimedalje. Hun var blevet overrasket over de følelser, der blev vagt til live i hende ved synet af den. Hjertet var begyndt at slå hurtigere, hun var blevet tør.